přesvědčování o existenci pekla občany donutí, aby se chovali, jako by znali pravdu o existenci pekla. Přesvědčování o existenci pekla občany donutí, aby se chovali, jako by znali pravdu o existenci pekla.
Od prvního tisíciletí křesťanské éry až do 17. století bývalo obyvatelům obce Boží, křesťanům žádostivým spásy, před oči stavěno peklo jako tělesná, pohyblivá a slintající věc. Prostor z ústy, se zubatou tlamou nějakého odporného živočicha, ryby nebo plaza, trhající a pohlcující hříšníky. Na přelomu středověku a novověku peklo jako takové zdobí oltáře, na vitrážích kostelních oken děsí analfabety a ze stránek prvních tištěných knih útočí na čtenáře v podobě hrubých dřevořezů.
Umělci zde čerpají z dlouhé tradice, ke které patří i přepichové iluminace z nábožných spisů a která vystupuje obzvlášť zřetelně například z obrazu v knize Hodinek připravené neznámým mistrem pro vévodkyni Kateřinu Klévskou na západním nizozemském okraji svaté říše římské ve 30. letech 15. století. Na obrázku doprovázejícím 17. žalm, podaný zde v kontextu mše za zesnulé, je orální povaha pekla s gustem znásobena. Veprostřed leží kotel, kde se vaří duše hříšníků a odkud si obzvlášť zralé kousky svým rozevřeným ptačím zobákem vybírá démon, jeho tělesné ustrojení zřetelně předznamenává obludy zalidňující o něco mladší obrazy Hieronyma Boše. Kotel spočívá ve slizce bezzubé tlamě příšery, jejíž tvář sama tvoří jícen zubatého tvora s roztaženou mordou. Právě do ní jako do trychtýře okolní ďáblové ženou ostrými vidlemi hříšné duše, olizují je přitom a okusují. Celou scénu zahušťují jiní ďáblíci, vrhající ohnivé koule z balkónu, jehož svrchní klenba představuje další ústa, tentokrát lidská. Onen člověk má zavřené oči, patrně aby ukázal, že nevnímá rej démonů v bráně vlastního těla. Celou scénu jakoby pronikalo mlaskání a pocit nuceného polikání. Pachuť v ústech. Ale také obrazy hladu, vaření a trávení. Obraz koše plného jablek, střeženého dvěma draky na protější straně, dále posiluje tento dojem. Plody tu upomínají na prvotní hřích, na neblahé Evino sousto a na povinnost každého křesťana vyrovnat se s hříchem, pokud možno dříve, než zemře.
Tato představa si za Luterova života stále uchovávala přitažlivost i apelativní sílu, jak svědčí dřevoryt reformátorova věrného souputníka Lukase Cranacha, na kterém čelisti pekla drtí tělo papeže. Z pekla Hodinek Kateřiny Klévské a podobných obrazů není návratu. Trávící trubice přece vede jenom jedním směrem. Hříšník, labený v trávícím traktu tohoto organismu, bude s pláčem a skřípěním zubů zpracován, stráven a nakonec vypuštěn na nepěkném konci do vnějších temnot.
Jaká naděje existuje pro takového člověka? Kdo přiměje peklo k tomu, aby vyzvrátilo svou kořist?
Tehdy odpověděli někteří z zákonníků a farizejů řkouce Ježíšovi: Mistře, chceme od tebe znamení viděti. On pak odpovídá je jim. Pokolení zlé a cizoložné znamení hledá, ale znamení jemu nebude dáno. Jediné to znamení Jonáše proroka. Nebo jakož byl Jonáš v břiše velryby 3 dny a 3 noci, tak tě bude syn člověka v srdci země 3 dny a 3 noci. Muži Ninivští stanou na soudu s pokolením tímto a potupí je, protože pokání činili k Jonášovu kázání a aj víceť nežli Jonáš tuto. královna odpoledne povstane k soudu s pokolením tímto a potupí je, nebo přijela od končin země, aby slyšela moudrost Šalomounovu a aj víceť tuto, nežli Šalomoun.
Odtud, z Matoušova evangelia, zřejmě představa tlamatého pekla pochází. Říše stínů se tu stává Jonášovou velrybou, mořským dvorem požírajícím. Navíc se o ní mluví jako o srdci země, je živým, tepajícím a teplým místem.
To je oproti klasickému starozákonnímu uspořádání světa zřetelná inovace.
Ono staré peklo, starý Šeol, bylo totiž především chladné. Bylo místem mimo obraz, mimo zájem. A to z hlediska velkého příběhu o zaslíbení, ale rovněž s ohledem na životní historie jednotlivých lidí. Svou posmrtnou existenci zde bok po boku trávili spravedliví i hříšníci. A nikdo, bez ohledu na množství svých provinění, neměl důvod, aby se tu radoval.
Jdi, jes svůj chléb s radostí a popíjej své víno s dobrou myslí. Tvé šaty, ať jsou v každé době bílé, a tvá hlava, ať nepostrádá vonný olej. Užívej života se ženou, kterou jsi zamiloval, po všechny dny svého pomíjivého života. To ti je pod sluncem dáno po všechny dny tvé pomíjivosti. To je tvůj podíl v životě při tvém klopotném pachtění pod sluncem. Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky, ani poznání, ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.
Tak hovoří starozákonní kazatel. A jeho slova silně připomínají výzvu ze severské Vědminy písně, již ve svém pojednání o existenci pekla citují dědicové undergroundu v kapele Skrytý půvab byrokracie. Žij v radosti, žij v rozkoši, dokud tě nestihne smrt. Dokud ti nezhasne slunce. Šeol je především stinný. Leží daleko od všech svítidel, od Boha stvořitele světla i od záře lidského poznání. A starozákonní autoři nestrácejí čas líčením detailů tohoto místa. Čtěme v knize Kazatel.
Na všem, co se pod sluncem děje, je zlé to, že všichni mají stejný úděl a že srdce lidských synů je naplněno zlobou. Po celý svůj život mají v srdci samé střeštěnosti a pak se odeberou k mrtvým. Kdo tedy bude vyvolen? Všichni, kdo žijí, mají naději. Vždyť živý pes je na tom lépe než mrtvý lev. Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna. Jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje.
Osudem živých bytostí je proměna ve stín, vyvanutí života. Veškerá naděje si udržuje platnost, jen dokud dotyčný tvor drží vládu nad svým tělem. Tehdy může být vyvolen. I pro vyvoleného však zřejmě platí odsudek posmrtné existence shrnutý do obrazu psa a lva. Nač bude po smrti lvu jeho síla, i kdyby to byl prorokovaný lev z kmene Juda nebo hrdinský soudce Samson s hřívou lvých vlasů?
To důležité se děje na zemském povrchu, ve světlině světa. Zde doléhají boží zaslíbení k uším jeho služebníků. Zde dochází k množení a plození všeho živého. Proroci se právě tady vyslovují proti zlým králům, vojevůdcové válčí, pro národy kují své pikle a Hospodin jedná s lidmi. Žádné podobné drama v Šeolu nenastává. A svá dramata by sem neměli vnášet ani živí. V zemi mrtvých nemají co pohledávat, nemají se s nimi stýkat, rušit je, volat po nich.
Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm. Věštec obírající se věštbami, mrakopravec, ani hadač, ani čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pro národy.
Styk živých s mrtvými je nebezpečná věc. To najdeme v různých náboženstvích. V důsledku velmi silně poznamenává ty živé. Zásvětí je hroudou, která se neodvaluje. Hrncem jehož víko se neotvírá. Tak jako se nesluší otevírat hroby.
Ve Starém zákoně byly celé lidské komunity zavrhovány mimo jiné proto, že se snažili s mrtvými mluvit, doptávat se jich, kladli na ně požadavky. Jako to učinila žena žijící v Endoru pro zoufalého krále Saula, když se k němu Hospodin obrátil zády. Proč rušíš můj klid? Proč si mě dal přivolat? Ptá se vyvolaný stín proroka Samuele a následujícího dne král Saul umírá.
Žijí v radosti, radosti, žijí v rozkoši, rozkoši, dokud tě nestihne smrt. Žijí v radosti, radosti, žijí v rozkoši, rozkoši, dokud tě nestihne smrt. Žijí v radosti, radosti, žijí v rozkoši, rozkoši, dokud tě nestihne smrt. Žijí v radosti, radosti, žijí v rozkoši, rozkoši, dokud tě nestihne. Přesvědčování o existenci pekla občany donutí, aby se chovali, jako by znali pravdu o existenci pekla. O existenci pekla. O existenci pekla. O existenci pekla.
To platí o lidech staré smlouvy ve světě určeném Mojžíšovým zákonem. A nový zákon?
Novozákonní texty peklo zřetelně reorganizují. Čerpají přitom z úvah o smrti a o vzkříšení, přítomných v době před Kristem i v židovském náboženství. Vrchol novozákonní interpretace pekla představuje apokryfní Nikodémovo evangelium, popisující události při ukřižování a těsně po něm, tedy i Ježíšův krátký pobyt v Jonášově velrybě v pekelném srdci země. Do dříve tiché a temné říše mrtvých vstupuje vtělené slovo Boží, slunce samo. V tu chvíli se ukazuje, že tato velryba pekla dovede nejen pohlcovat, ale rovněž zvracet, a to velmi mohutně.
Proč se divíte, že Ježíš byl vzkříšen? Na tom není nic divného. Ale podivné je, že nebyl vzkříšen sám, ale že vzkřísil i mnoho jiných, kteří se ukázali před mnoha lidmi v Jeruzalémě. A neznáte-li dosud ostatní, tedy znáte přece Simeona, který vzal do náruče Ježíše a jeho dva syny, které Ježíš vzkřísil. My jsme je totiž nedávno pohřbili. Nyní lze vidět, že jejich otevřené hroby jsou prázdné a oni žijí a pobývají v Arimatii.
Výpověď zbožného žida Josefa o Ježíšově zmrtvých vstání je dokonale srozumitelná, podaná tak, aby jeho posluchači, představitelé chrámové moci, nemohli pochybovat. Ježíšovo vzkříšení způsobilo řetězovou reakci. Hranice mezi světem živých a mrtvých, tak dobře střežená, je provalena. Lidé vstávají z hrobů a jsou schopni svědčit o svém osudu. Simeonovi vzkříšení synové tak sami přicházejí mezi židovské hodnostáře a vyprávějí, čeho byli svědky.
O půlnoční hodině vyšlo v oné temnotě jakoby světlo sluneční a zazářilo, takže svítilo na nás všechny a viděli jsme se navzájem. A ihned náš otec Abraham spolu s patriarchy a proroky plní radosti si řekli: toto světlo pochází z velkého osvícení.
Po Abrahamovi hovoří Izajáš, po něm Jan Křtitel. Všichni se podle svědectví Simeonových synů veselí a radostně očekávají sestupujícího Krista. Mezi strážci podsvětní říše zatím pochopitelně roste nervozita.
Zatímco se všichni takto radovali, přišel Satan, dědic temnoty, a řekl hádovi: ty všežroute nenasytný, slyš má slova. Kdo si z národa židovského zvaný Ježíš, se nazývá synem Božím. Ale protože je člověkem, Židé ho ukřižovali s mou pomocí. A když nyní zemřel, připrav se, abychom ho zavřeli zde. Způsobil mi mnoho zla, když ještě pobýval mezi smrtelníky. Všechny lidi, které jsem učinil hrbatými, slepými, zmrzačenými a malomocnými, uzdravoval pouhým slovem.
Zdálo by se, že nyní tlama pekla pohltí další sousto. Že jde o běžnou provozní záležitost. Hádes, stělesnění této tlamy, má však pochybnosti. Můžeš se mu, je-li tak mocný, vůbec postavit? Ptá se svého nadřízeného Satana. Dialogu dvou pekelníků je však upřena poenta.
Zatímco Satan a Hades takto spolu rozmlouvali, zazněl hlas mocný jako hrom. Nechť vaši představení zvednou brány. Nechť se zvednou věčné brány, ať vejde král slávy. Pak Hades řekl svým démonům. Zavřete dobře a pevně kovové brány a železná břevna. Jestliže totiž on sem vejde, pak běda. Běda zmocní se nás. A zase se ozval hlas. Zvedněte brány! Když Hades uslyšel hlas podruhé, odpověděl, jako kdyby nerozuměl a řekl. Kdo to je, král slávy? A andělé páně řekli. Hospodin silný a mocný, Hospodin mocný v boji. A při tom hlasu se kovové brány rozbily.
Příběh o Kristovu sestoupení do pekel a o jeho osvobozující akci umisťuje děj do prostoru, do něhož každý člověk dříve nebo později vstoupí. A teď do něj vchází i ten nejdůležitější člověk vůbec. Byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel. Praví se s odzbrojující jistotou v apoštolském vyznání víry, jednom z nejstarších křesťanských věroučných dokumentů.
Tam, kde panovala tma, vchází světlo. To, co bylo dosud neviditelné, vystupuje do zjevnosti. Patrně proto se toto apokryfní vyprávění stalo velmi oblíbeným námětem pro středověké divadlo. Z tragédie se přímo na jevišti, kde jistě nechybí dřevěná pekelná tlama, stává dokonalá komedie podle starého výměru, který nám může posloužit i k interpretaci názvu božské komedie Dante Alighieriho. Příběh, který začíná ve smutku a končí v radosti.
Podle teologa Cartera Lindberga lze celou teologii Martina Lutera uchopit jako teologii sestupování. Rozvinutí křesťanské tradice, jež zdůrazňuje pohyb dolů na úkor vzestupu. Bůh sestupuje k nám, mezi lidi, respektive již k nám sestoupil v Ježíši Kristu. A pro nás je větším úkolem snaha o pochopení tohoto aktu, než o jeho napodobení. V jednom ze svých kázání na Janovo evangelium hovoří Luther jasně.
Toto můžete hodit do tváře všem Židům, Turkům a papežencům, kteří pokládají sami sebe za svou cestu do nebe se všemi svými řády, zeholemi a dobrými skutky. Kolik cest do nebe si vymysleli? Řekněte jim, nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, syn člověka. On, Pán Ježíš Kristus, vzal sebou na nebesa tělo a nevěstu, které získal a oslavil na zemi. Nikdo nikdy nevystoupil na nebesa kromě něj, jako ženich vystoupil na nebesa. Když odtamtud sestoupil, nepřál si zůstat sám, ale vybral si na zemi nevěstu a tuto nevěstu vzal sebou na nebesa. Turci říkají, Kdokoliv následuje Korán, vystoupá do nebes. Židé tvrdí, kdokoliv se řídí Mojžíšovým zákonem, dovede vystoupit na nebesa. Pápež stanoví, kdokoliv mě bude poslušen, vystoupí na nebesa. Různost způsobů nemá konce ani hranic. Všechny však předepisují cestu na nebesa, při které si cestovatelé zlomí vás. Jsou to zbytečné zacházky a nesou neštěstí.
Starozákonní nebe, peklo a svět jsou od sebe poměrně zřetelně odděleny. Tak aspoň Luther sám hebrejskou kosmologii čte. Nový zákon i z apokryfy naopak nabízí obrazy míšení. Omilostnění hříšníci stoupají vzhůru, protože Boží syn dříve sestoupil až na samo dno. A stále tam sestupuje, neustále znovu a znovu klesá do těla, aby hříšníky zachraňoval, třeba v podobě chleba a vína při večeři páně. Kristus je tak osobně přítomen i v těle, v ústech, v břiše a ve střevech každého vyznávajícího křesťana. Luther má ve velké oblibě jevy, které se dějí zároveň, působí spolu, i když jsou navzájem protikladné. Každý křesťan je pro něj simul justus et peccator, zároveň ospravedlněný a hříšník. Oba póly jsou zde přítomny dokonale. Navzájem se doplňují a naplňují až do krajnosti. K zalknutí.
Ježíšovi bývalo vyčítáno, že hoduje s celníky a nevěstkami, nedrží se od nich stranou, nezachovává povznesenou čistotu. Luther jako by se ho snažil napodobit. Sedá s leckým, pije pivo, jídá tučná jídla, odmítá askezy, žení se, plodí děti.
Sestupujícího Krista a jeho milost si ale nese přitom všem sebou, i uprostřed tohoto světa. Stává se tím víc křesťanem, čím víc je člověkem. Čím více lidské práce na tomto světě koná, tím plnějšími doušky ten svět poliká.
Menšina nemůže většinu o pravdě přesvědčit. Pravda nemůže být předmětem přesvědčování. Přesvědčování však je zároveň jediný možný způsob, jak si ve vztahu k většině počínat. Většinu svedenou nezodpovědnými povídačkami básníků a vypravěčů však lze přesvědčit, aby věřila takřka čemukoliv. Přiměřená jsou taková vyprávění, která přibližují pravdu menšiny většině. To je vyprávění o posmrtných odměnách a trestech. Přesvědčování o existenci pekla donutí občany, aby se chovali tak, jako by pravdu znali.
Tak hovoří ve své práci Krize kultury filozofka Hannah Arendtová.
Diesen Tod?
Na ja. Alles Leben ist Energie. Ihre Energie ist jetzt in uns.
Obraz pekla je nástrojem ideologického ovládání lidí, obce, občanů. O tom není sporu. Je prostředkem nadvlády, ať už se jedná o nadvládu lidskou, nebo o panování hospodina všemohoucího, v jehož moci je odsoudit člověka k věčným mukám, proti kterým je pokojná věčná smrt vlastně spásou. Teologie i životní postoj Martina Luthera nám však přes všechny nedostatky může rovněž připomenout, že toto přesvědčování o existenci pekla zůstává pro příslušníky křesťanské obce nakonec vždy, aspoň trochu, také přesvědčováním o jeho porážce.
Manchmal müssen einige Dinge sterben, damit andere leben können. Das ist der Kreislauf des Lebens. Das ist Kolobjech Schiff. to je Kreislauf des Lebens. To je